Pēdējās dienās Daugavpilī izplatās baumas, ka beidzot pirmais tramvajs, kas paredzēts tramvaja modernizācijas projektā, ir ievests Daugavpilī un atrodas kādā no muitas noliktavām. Taču nec domē, nec pašā tramvaja pārvaldē šo informāciju neapstiprina.
Nē, es neesmu personīgi, es neesmu redzējis.
Pārvalde nav informācija?
Nē, nav.
Nu, šobrīd tramvaju joprojām nav. Saskaņā ar noslēgto līgumu 15 dienas pirms tramvaja piegādes mums būtu jāsaņem rakstiska informācija par to, ka viņi tiks piegādāti.
Gan tramvaja modernizācijas projekta koordinatore Sabīne Šņepste, gan Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāžpalsis atzīst, pagaidām nekādas oficiālas ziņas par tramvaja piegādi Daugavpilī nav saņemtas.
Mēs esam arī vērsušies pie piegādātāja ar lūgumu sniegt nekavējoties informāciju par plānotajām piegādēm, kas ir ne tikai augustā, bet arī septembrī, bet diemžēl piegādātājs ignorē mūs un nesniegt šādu veidu informāciju.
Teorētiski līdz 20. oktobrim, kas ir pēdējais termiņš, kad Daugavpilī jāsaņem visi 12 jaunie tramvaji, piegādātājs to var īstenot. Taču pašvaldībā radušās bažas, vai tas notiks un kādā kvalitātē. Jau nav izpildīti vairāki nosacījumi, atzīst pilsētas satiksmes nozares kurators, domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe, uzsverot, ka projekta līguma izpilde ir iestrēgusi un tas draud piegādātājiem ar sankcijām.
Daugavpils tramvaju uzņēmums šobrīd ir nonācis ļoti dīvainā situācijā tieši par tramvaju piegādi, jo šobrīd nav oficiālas informācijas no tramvaju piegādātājiem, kad būs piegādāts kaut viens pirmais tramvajs, kā par to runā tramvaju piegādātāji. Piegādātāju pārstāvji, kas ir Latvijas pilnsabiedrība Bilkom un Maš, un kuri pastāstījuši, ka jau viens tramvajs atrodas kaut kur Daugavpilī kaut kādā muitas noliktavā, bet pašam tramvaju uzņēmumu tādas oficiālas informācijas nav. Projekts jau ir iestrēdzis un vismaz uz 17 dienām, tāpēc, ka bija jābūt tramvajiem piegādātiem līdz 31. augustam 3 vienībām, kas nav izdarīts. Šobrīd tā izskatās, ka visdrīzāk arī būs līgums pārtraukts tieši piegādātāja vainas dēļ.
Šobrīd ir bažas, ka šis projekts var būt apdraudēts, jo nerodas pārliecība par to, ka mūsu partneri spējīgi izpildīt uzņemtās līguma saistības pilnā apjomā. Nu jau viņas nav izpildītas.
To, ka līgums ar piegādātājiem var tik laus un ka kopumā šī situācija apdraud tramvaja modernizācijas projekta īstenošanu, uzsver pilsētas mērs Jānis Lāžpalsis, sakot, ka svarīgi nepazaudēt gūtos Eiropas Savienības līdzekļus šī pilsētē tik svarīgā transporta veida attīstībai, neizslēdzot, ka tiks organizēts jauns tramvaja iepirkuma konkurss.
Nu jā, mūsu līguma partneru dēļ tiek norauta tramvaja piegāde, protams, ka mēs lūksim projekta pagarināšanas termiņu ministrijā. Es domāju, ka šie notiekumi ir pietiekoši objektīvi, lai šādu pagarinājumu saņemtu, un esmu pārliecināts, ka līdz nākošā gada beigām mēs spēsim realizēt jaunu tramvaju iepirkumu un saņemt paredzētos tramvajus un nepazaudēt Eiropas Savienības finansējumu.
Tas nebūs precedents šajā projekta atzīst Sabīne Šņepste, jo kopumā izpildes termiņi šajā tramvaja modernizācijas projektā ir ievilkušies un jau ir lausts viens no izpildes līgumiem.
Kopumā projektā ir vērojams kavējums, tas ir ne tikai šī tramvaju iegādē, bet arī pārveidošanas apakšstaciju renovācijas sadaļā. Pat mēs nesen vienpusēji lauzām līgumu ar būvuzņēmēju sakarā ar līguma termiņa kavējumiem un pašlaik gatavojam dokumentāciju, lai pagarinātu projekta ieviešanas termiņu un sludināt jaunu konkursu uz atlikušajiem darbiem.
Daugavpils bez jaunajiem tramvajiem nepaliks, saka pašvaldībā solot veikt iekšējo izmeklēšanu, jo radušās šābas pēc starpnieku lobēšanu iepriekšējos konkursos, jo neiekļaujoties Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjomos, šī projekta izmaksas būtiski sadārdzinājušās, kā daļa vēl iepriekšējā doma ņēma kredītu 4 miljonu latu vērtībā uz 20 gadiem un pieļāva pārāk izdevīgus nosacījumus konkursu uzvarējušajai kompānijai, saka Pēteris Dzelbe.
Ir ļoti izdevīgs līgums tieši piegādātājiem, jo piegādātājiem ir soda nauda 0,01% par vienu nokavēto dienu. Ja mēs to pārvēršam latos, tie ir 500 lati dienā. Mēnesī tas ir 15 tūkstoši, gadā tie ir 180 tūkstoši. Kopējā līguma summa 5 miljoni, tāpēc var gadu nepiegādāt tramvajus ar tādu līguma nosacījumiem. Ja? Tāpēc šobrīd arī tiek veikts iekšējā pārbauda, kurš ir atbildīgs par to, ka tik neizdevīgi uzņēmumam nosacījumi ir parakstīti līgumā.
Daugavpilī vidēk dienas tramvaja izmanto gandrīz 20 tūkstoši iedzīvotāji. Šobrīd brauciens tramvajā Daugavpilī maksā 30 santīmus, bet svētdienās tas ir pusi lētāks. Ielgušie šīs satiksmes līdzekļu modernizācijas darbi ir radījuši daudzas neērtības pasažieriem, kas cer uz drīzu šīs problēmas risinājumu. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.